is the Cab Washington DC is for no radio dimsi America you radio dims America ab asran hadan asran hamushan meter band kamawun a Facebook and a YouTube and bilkat taz for no radio dims America you كمي وعلكم كمي أمسغم كبراتنا لومي إسراء نحاسة خلتشان عصر تغلطن أب إتيوبيا ويكع عصران شدشتان نحاسة خلتشان عصران أب إرترايو استفرالوي مرباس هزنا لكم اللنا زينا هنقدمنا دهر زينا هذا الريبورت وعلى ريبوبلكاوي عن تقريبنا بغدتانا بمدب هزب مسز بكنسقرنا أعلم لها قجل لقلولا وأبنغو تقرائن فيدرال منغستن زلو وطرت مفتح تزيرخيبو نتوزوبا كزر قويو كبل دزر قحور ريبورت تومر كيسوز غرب مدب كالاي كفاليو ألا تاو زينا هنقدم كاب مني عفوركي
تحندم سم كبرى سمعتنا زرزر زينا النهوم أبزي أبينات رسيس برحقات ويكا فيرتشوال ويمنزا يكايد أفزولون سالساي معالتو أبزا حزن هاجر أو على بارت ريبابلكاوين تما لمشت قدما وتمبيت مالينا ترامب بعال بيتا بريزيدنت دونالد ترامب نخلاي إيوان سلطان كحزلو زغبؤوم زبالتهم نتوتات بزرزر أغريب اللام مالينا ترامب مسكم منيستر قدات وزعي مايك بومبوين كالو أتن بمزنبار بعال بيتا نخلاي إيوان سلطان كحزي غبؤوم إلالا تحرزينا توساخي كلونا يوم أعزز مات ورح حدار نزكاد President أو مرش أي ناتد سيس قطوط أروان النتبرات نخل التيوتو دادر تبارتزات زهاجر كاد مكات إذا عبا خوين قاتل اللوم عمي جمرتا زعمت عب أفرق قزقوم عب العلي هيوت ألمت يقدس يزوبلو زنبرو تقاو مسلفنياتات بروتوم زوات أو توسب أين سبيتن نبر تخفلق زاد سينت لويس موزوري نبن President دونالد ترامب بمدقات تزاري ومعلو قطوط أربرات بزملكات كل التيوم بارتزات يناتد سيس عبي أفل على إذا اللوم أرزي أبينات رسيس معقلاو معراب كفلة قزقات ويسكنسن كتما كونشا بوليس نحادت اللي من سي أرزوانو بطئي توقيسهم لحرمو قعوم زدتل علن تمالين سالساي ليتي أبز تخايدن تقاومو كل التسابات بطئي تقاتلو مالوم أما حبراوي ميديا زتزرق حيفيدي كمزر إيو قجل لسابات زساقو قوز نبرو حادسب برز زحاز خمز مسلن نافتوم سابات كمز توقوسان يرئي بوليس بوغنو أبزهابو مقلطي كابتوم كل التزموتو سابات بتوستخي حادة ناب هوسبيتال كمز توستي حابير اللوم حجون كاب زينا يناتر سيس كي وزعنا أبرك السلطان يناتر سيس كاب أي زلاح علو ديبلومات زخنو مختل منيسر قدات وزعي ستيفن بيغان نقلو لا بيلاروسن بمرزز تمرزز مسل مريح تقاومو روسيان بزملكة زلو أفل على إنو مسباب عموسكو مثل علو سب سلطان روسيا زبقبر ولزبات سزازي ممالوم زمبس أحزوم أميركا ولعلواي ديبلومات يناتر سيس نقلو لا بيلاروس سلام أو فتح نمغبر سعرا خمز حيالة زريعيوم بيلاروس نتي نتمنى نوح أوان ولك أملاخي زخونو ألكزاندر لوكاشونكوف بعبلا لكم سعروز تقلت اللوز يتمرج بمقوام أشحات أو مسلفينيتات سلف مقوارم قتل مالوم إزي راديو دمت أميركا يوم أبي إثيوبيا دحر أنت ألا سنة بباوي هاج ألوهن ديسا سوسان شعبتان مؤمناني دي مدي تبهيلو بزتوارد دخنتات تقاتلو من كتبل نا إثيوبيا أرثوكس بيتا كريستيان قليزام تا بيتا كريستيان لومي أبد ديسابا أبزركب منبر باترياك أبزو صوعات غازيت أو مقلتي أبكل الأروميا أبحار حار كبابتات أرثوكس بمخانم تراي دي مدي تبهيلو بزتواردن أزي بزس كحكحن تركانة اتكمز تقاتلو قليز علام تابيت كريستيان بتوستخي منغست كل الأوروميان فيدرال منغستن مثل مؤمناتا كخبرولان نتحتتونا فرد كأربون نزعاتو وقال كتقبرو كتبخ نزعمحات قريبا دحننت مؤمنان تابيت كريستيان تحلون تحتتونا فرد كأربون حاتي تالام قدام منسر أبي أحمد أب قرواب زهاب ومقلزي بزوخانة بخال تحتتو زوخانة سبا سلطان حاويسو أبتحت أجسر كمزو عالو مقلاز وميز كاريبل ملسكا تشوامها كبدي سابام أب إثيوبيا خلال تغري أبز قبر مرجع نبرتي بقد خمس قبو يقبر على اللخفل ديمقراسيا وبارتي هزب تاترايا أفليت أم كوميشن مرجع خلال تغريقن إزز تبهلك أبحاك إزر حقيو بقد دي كارد مرجع كوسد استقبران تليو ترعانو كأقرب يخيليو إلو اللوب بمسارة أبزعب مسفن عراقي كابدسي زرزر صباح حيزنالكم كل ملسينام زي راديو دمت أمير كايوم أب كينيا بسنك كوفيد عصر تتشعاته ويكاب كورونا فيروس الجراتات سعيبو أب العليدك أنستيو ميد فارنس أوتاو بدلاثن يبراخت هالخبلو سابة سلطانة هاقرن قبرت السنين الزارب اللوم إز بدل ببزحي بنايك أربع بيت زمد زفت أم مخانون تقليت اللوم أب نيروبيز الكبا مع خلات معقبي نتن علاي زسانة دك أنستيو يقبلون اللو يبلت أب محمد يوسف كام نيروبي صارح سايح يزات اللام
بسنكي لبدا كورونا فيروس أب نيروبي كاور حمق قابيت جميرو أبات اسمرت تعزيم يوم إذا نوح قزي عرفتي دك أنستيونز أتاو مدقعتي يساد حنا اللو تباهلو يوديت أدين سوز تباهلت أدى حموش سؤالو خمز بلتو ودي عسرع عمت من إسايين استيقوالا دفيرو خمزة نسات الزرب
نيكانزا كوموليزا
I started interrogating my daughter. She started to explain how the man will come in the house while I am away, give her 10 to 20 shillings, and take her to another dark building near our place.
ጓሌ እትኹነታት ከመይ ከም ዘጋጠማ ከሓታ ከለኹ ኣነ ኣብ ገዛ ኣብ ዘይነበር ኩሉ እዋን እቲ ወዲ መፂኡ ዓሰርተ ይኹን ዕስራ ሽልንክ ሂቡ ኣብዚ ጥቓና ናብ ዝርከብ ፀልማት ህንፃ ወሲዱ ከም ዝደፈራ ነጊራትኒ ትብል ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ሜሻ ማእኸል መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ዝተባህለ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ዝሕብሕብ እዩ ሓደ ሓደ ዕድል ዝገበራ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ማእኸል ይኣትዋ ኣብዚ እዋን 26 ደቂ ኣንስትዮ ሒዙ ይርከብ ካብኣተን እተን 17 ካብ መጋቢት ስጋብ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን ዝመፀይን ክትብል ሓላፊት እቲ ማእኸል ፍሎረንስ ኪያ ትዛረብ
We can only take the number that we can really manage. It's so sad that we sometimes deny cases at the gate. So we just say that we can't.
Minister ጥዕና ኬንያ ቦገኑ ብደረጃ ሀገር ምጽኦታው በደላት ተተሒዙ 5000 ጥርዓናት ከም ዘለውን ከብዚኦም እቲ 65 ሚታዊ ዕድሜን ትሕቲ 18 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ብትሑት መነባብሮ ዝናበራይን ከም ሓበሬታ ሰበ ስልጣን መብዛሕትኦም ነዚ ዝፍፅሙ ሰባት ዘይሕጋውን ዘቕፅዕን ምዃኑ ኣይርድኦምን ይብሉ ኣደ ሓሙሽተ ቆልዑ ዮዲት ኣዲንሶ ኣብያተ ትምህርቲ እንተደኣ ዘይኽፈት ኮይኖም ነተን ዝተረፋ ደቃ እውን ስግኣት ከም ዝሓደራ ትዛረብ ይብል መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ዘብዛብ
ናመስግነ ክሳራ ካብ ኮቪድ 19 ሃይወፃና ኣብ ኣንጎላ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ምትግባሩ ኣብ ዝቆፃፀርሉ እዋን ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ናይቲ ሃገር ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ኦማንጋን ከሲሶም ክልቲኦም ጉጅለታት መሰላት ነፃን ግልፅን ምርመራ ክግበር እውን ፀዊዖም ኣለው ካብቶም ዝተቐትሉ መንእሰያት እቲ ዝነኣሰ ወዲ 14 ዓመት ምዃኑ ተገሊፁሎም ኣብ ኒካራጓ ኣብያተ ክርስቲያናት ኤቫንጀሊካል እቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ኣዝየን ተጠቂዐን ኣለዋ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 400 ፓስተራትን ከም ዝመትውን ተገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ጋና ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ተራድኦ ዩስኤኣይዲ ብምትሕብባር ብሰንኪ ኮቪድ 19 ኣብያተ ትምህርቶም ንዝተዓፀውዎም ተምሃሮ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ትምህርቶም ክከታተሉ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዩስኤኣይዲ ኣቐዲሙ እውን ምስ መንግስቲ ጋና ብምትሕብባር ፕሮግራማት ትምህርቲ ንባብ ብሬድዮ ቢሉ ኣብ ሰሙን 6 መዓልትታት ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ይህብ ምንባሩ ተፈሊጡሎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
يعني لنا منيا إذا تكتاتل وزلقهم VOA راديو دمس أمريكا أيو نمزغغار كسابلومي بسنك فيروس كورونا نابكن دي بيت صحفات VOA أي تمالسنا نكاكب أبايتنا خلنا أنا نزفن عزين أرباركم زلنا نابد حرزينا زي تسرع ريبورت كنسجر وعلى ريبوبلكاويان بارتي أب أمريكا زملكاتيو أبتي كان أي معطو حزولو وعلى ريبوبلكاويان كداميتي وي ዞሮ አሜሪካ መላኒያ ትራምፕ ባልቤተን ዶናልድ ትራምፕ ንካል አይዘመን ስልጣን ስለምን ታይክም ረጹ ከም ዝግባ ዘዘኻኽር መደረ ትማል ምሸት አስሚዓና ኣለዋ ብዘይካ እተን ቀዳመይት ወይ ዞሮ ንንቡር ኣሰራርሓ ዝሰበሩ ሚኒስትር ወፃ አሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ካብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም መደረ ኣስሚዖም እዮም ናይ ዋይት ሃውስ ኣባሊትና ፓሲ ዊትዛክ ሷራ ንዘብጣል ወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ደን ተባህሎ ኣብዚ ጽዋዕ ክፋል ዋይት ሃውስ መደረ ዘስምዓ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ትራምፕ ንኣድመፅቲ ዘገድሱ ቀንዲ ዛዕባታት ብምልዓል በዓል ቤተን ካልኣይ ዕድል ክወሃቦም ንኣሜሪካውያን ንምእማን ከምዚ ኢለን
ዶናልድ ዊል ኖት ረስት እንቲል ሂ ሃዝ ዳን ኦል ሂ ካን to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald bezich akkan lebeda nizitogodu kullom nemhaggaz kullu zikka alok sabzifism erastiyebulun yenzbala minister gudayat wosai Mike Pompeo sarahtenyaat minister gudayat wosai awosa hager koinom ግልጽ ውግንና ከይገብሩ ንዝኽልክል ፕሮቶኮል በመጥሐስ ካብ ኢየሩሳሌም መደረስ ሚያም
President to move the US embassy to this very city of God Jerusalem the rightful capital of the Jewish homeland
President Embassy United States ናብታ ናይ እግዚአብሔር ከተማ ትኽክለኛ ማእኸል መበቆል አይሁዳውነት ናብዝኾነት ከተማ ኢየሩሳሌም ወሲደምዎ እዮም ዝበሉ ترامب أمانغو حبرات عرب إمارتسن إسرائيل ركبات نبسرع مملاسو أبقربا مقلاسهم بومبيو أسميرهم للو بومبيو بموساخ كنمو كلو أمريكا زبل ناي ترامب أستمرو ويدما متكل نمارتسي الزهاخيرهم أب فاندربيلت إنفرسي بروفيسر بوليتكاو ساينس دخوانت فينيسا بيسلي أبزهاب التورويتو كنزيلا فينيسا أكت
So I think you will continue to see gestures to what the Trump presidency thinks are its wins and I think Pompeo's appearance in Jerusalem
ni president net Trump ka awutu yihol yom zibahalu milkatat mar'ayna kinqatsilina Pompeo ka bi Jerusalem madara misma'am kaptom qand mar'ayatat hada khawuni khaliyu bizaba Israel nizigdesu marazti nimil'a'alun tahasibu iyu yazbalat ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር በቅርመት ማልሶኒ አህዋቱ ኤሪክን ተፋኒን ድማ ተማልሰሉስ ንናያ ቦም አውታት ዘርዚሮም አለው ፕሬዝዳንታዊ ህጹይ ክሳብት ናይ መወዳታ ምሽት ኮንቬንሽን ግልስ ንዝብለሉ ሕሉፍ ልምዲ ብምትሓስ ትራምፕ ተማል ምሽት ሰሉስውን ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ስነ ስርዓት ተሳትፎም ጥቡቅ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ዘለዎም ትራምፕ ንስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ዜግነት ሓሙሽተ ሓደሽቲ ኣሜሪካውያን ብኣካል ተዓዚቦም زون ابتاريخ كوباي بارتي نفلما غزييو
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
ابزخونه يخون عالم ازيو لعرس اللمات زل على واغا زلو زخبرن بواغا كتمن زيخلن امريكاوي زيغنس تباهيلو زصوا رسي ونكم اللهم ايوميلام ترام ናይ ቀደም ፕሬዝዳንታት ባራክ ኦባማ ቢል ክሊንተንን ጂሚ ካርተርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መደረን ተስምዑውን ሪፓብሊካዊ ፕሬዝዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብዚ ናይ ሪፓብሊካውያን ጉባኤ መደረ ከስምዑ እንተኮይኖም ኣይተጠቐሱን ንስ ሰሙን ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝሓለፉ ወላዲ ኣቦኦም ፕሬዝዳንት ነበር ጆርጅ ኤች ዳብልዩ ቡሽን እውን ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ መደረ ኣየስምዑን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢኒስቲቲት ክኢላ ዝኾነ ማቲው ኮንቲነንቲ ኣብቲ ፓርቲ ዝተኸሰተ ለውጢ ብዝምልከት ከምዚ ይብል
I think what this speaks to is the revolution in the party that Donald Trump has effected over 4 years. He has changed the Republican Party more than any man since Ronald Reagan.
እዚ ዝዛረቡ ሓቂ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ፓርቲ ዝተርአየ ለውጢ ብጽልዋ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እዩ። ካብ ሮናልድ ሬገን ናዚ ትራምፕ ነቲ ፓርቲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ለዊጥዎ እዩ ይብል። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ሎም ሮብዕ ንሕፀ ፓርቶም ብወግዒ ብምቕባል መድረ ከስምዑ እዮም ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ካልኣይ ሪፖርት ኣሎና ንመቐለ እዩ ዝወስደና ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ተጋፊሑ ኣብ ልዕሊ ዘረእቲ ጉድኣት የበፅሐ ኣሎ እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ንምንፃር መፅናዕቲ የካይድ ኣለኹ ይብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ እቲ ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምፍላጥ እውን ንሓረስቶት ሓቲቶ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ብሰናይ ፍቓድ ኣብ ምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ዝሳተፉን ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን እቲ ክልል ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝብሩ ኣተኪሩ ሙልጌታ ኣፅብሓ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዲሙ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝኣተዎም ከባቢታት ሓደ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ እዩ ሓረስታይ ኣሰፋ ያሲን ነባሪ እቲ ጣብያ እዮም ብርቂ ሄክታር መሬት ዘዘርዎ ጣፎም በተአስለምበጣ ጉዳት ከም ዝበጽሖ ይዛረቡ በተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሓርሶት ከባቢ ተአስለምበጣ ጉዳት ዋላ እንተብፅሐ ዝራእቲ ጣፍ ግና ኣብዝሓዚ እዋን ዳግም ይወቀል ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ቆጻል ግና ከቢድ ስጋኣት ክህል እዩ ብምባል ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስለምበጣ ንምክልኻር ሓረስታይ ካልኦት ስራሕቱ ብምግዳፍ ኣብ ግራቱ ይውዕለሎ ኢሎም ኣይተሰፎም። ነባሪ ወረዳ ጥራ ወንበርታ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ክንደይሃፍቱ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ደንዴሳ ሓዊሱ ብኣስለምበጣ ጉድኣት ይበፅሕ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ያው ደሞ ሓንቲ ዝተፈላለዩ ገዛት ይመፁ ነይሮም ካብ ሙሉ ኣካባቢታት ካብ ወቅሮ ብፍሉይ ሓይሊ መከላከያ ንዝረዝሮ ለውጥሒ ጉዳት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ኣጋ ምሸት ቆርጥዎ እንተሎ እንደገና ተመሊሱ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ። ፍረምረ ዝራእትታት እዩ ትካባታት ጣፍ ኣብዚኣቶም ይሰፊሕ ጉዳት ይበፅሕ
ኣሎ። በተኣስለም በጣ ኣብ ላዕሊ ሓርሶ ዝበፅሕ ፅዕንቶ ንምክልኻል ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዶክተር ኣፈዛው ዓሎም ማሕበሮም ሕብረት ድልምዓት ራያ ሕድራም ምክልኻል ዘኽእሉ ናውቲ ንሓርስቶት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ሓደ መከላኸሊ መንገዲ ርጭት ስለዝኾነ ተወሰነ ድምዕጋዝ ምክርና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ብዓፋር ምስትንታይ እዩ ሓደ ነገራት ከይህል ተሪ ኮይኑስ እቲ ሕብረተሰብ ስላሰርሐ ኢሉ
ዶክተር ኣኸዛም ንረብሓ ሓረስቶት ክበሃል መናእሰይ ኣብቲ ምክልኻል ክዋፈሩ ይግባ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣምሩፅ እቲ ኣስለምበጣ ናብ 10 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም እዮም። ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
10 ወረዳታት ከባቢ 33 ዝኾነ ጠብያታት ትርኢታት ኣለዎ። ስለዚ ኣንበጣ እንዳባይ ዓሪፍ ማለት ጉድኣት የብሉ ማለት ኣይኮነን። ወላቲ ጉድኣት ዝፃረ ኮይኑ ሕጂ ከም ክልል እቲ ኣንበጣ ዝዓረፍሎም ከባብታት ክንደይ ዝኣክል ይጥፋት ዘሎ ክምግሙ እውን ኣዋፊርና ኣለና።
እቲ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሓሎ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤልም ምስ ክልል ኣምሓራ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ዘይምቅድዳብ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓባቢርካ ኣይስራሕን ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ምስ ዓፋር ምስተን ብፍላይ መዋስን ዝኾና ወረዳታት ንሰርሓ ኣለና ብሓባር እናትና ሰብሙያው ናብኣቶም ይኮዱ እዮም እናቶም ሰብሙያ ናባና ናመፁ ሓበርታ ተቃይሩ ንክደሉ መንገዲ ኣሎ። ብናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነ ዘሎ ትርክባት ስጋ ሕዝቡ ማለት እዩ ብብዛኣት ዋላ ግዜ ኣሎ ስጋ ሕዝቡ ምስ ፌደራል ምርዳ ይግበር ኣሎ።
እቲ ኣስለምበጣ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ 3 ዞባታት ከምዝተኸሰተ ዝገለፁ ኣይተ ሚካኤል ብቐፃሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክስፋሕፋዕ ከም ዝኽእል ትንበያታት የመላኽትዮም ግቡእ ጥንቃቐ ድማ የድልየሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብን ውጥረትን መዕለብ እንተዘይረኺቡ ንምሉእ እቲ ዞባ ብኣሉታ ናይ ምፅላው ተኽእሎ ኣለዎ ክብል ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ኣይሲጂ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘርግሖ ነዊሕ ፅሑፍ ገሊጹ እዩ። ብመሰረት እቲ ኣይሲጂ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እኳ ዛግድ በቲ ምስሓብ ተጎዲኡ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መግለፂ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቲ ድሕረ ምረቓ ተዛዝም ዘላ ኢትዮጵያዊት ማእዛ ግደይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪካ ኤርትራዊ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን እዮም። በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ሕልፈኩም።
ራይ በዓል ናብ ማእዛ ክሰግር ከምቲ ዝሰማዕኽዮ ንዶክተር ኪዳነ ሓዊሱ ገለ ኤርትራውያን ርክብ መቐለን ኣስመራን ሰላማዊ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዝረአይ ዘሎ ውጥረት ምስ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ማለት እዩ ኣይምተኸሰተን ነይሩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። እንታይ ምበልኪ?
ያው እቶም ኣብ ክልቲኡ ሃገር ዘለዉ ገዛእቲ ውዳበታት ዘምፅዎ ስምምዕነት ዳኣ እምበር ሕዚ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብዕልስ ኣይንፈልጦን እቲ ናይ ስምምዕነት ኮንተንቱ እንታይ እዩ ኢንስቲቱሽናላይዝ ኣይተገበረን ኣብ መንጎ ክልተ መራሕትታት ጥራሕ ተደሪቱ ዝቐረየ ዓይነት ስምምዕነት እዩ ዝመስለኒ። ግን ምናልባት ከምቲ ዝተባሃለ ሕወሓት ኮነ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ስምምዕነት ድሓንተ ዝኾን ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ነገራት ብዙሕ ይመኸረርን ይኸውን። ግን እቲ ዋና ፀገም ዝመስለኒ ኣነ እቲ ክልተ መራህቲ ናይ ተህዝቢ ድሌት ከንፀባርቁ ፍቓደኛታት ይመስለንን በቃ ዝፀንሐ ሕዱር ቅርሒ እንተሎ ናይ ባዕሎም ፐርሰናል እሹ ኣለዎም እሱ ተኣዮም በር ሪፍሌክት ዝገብሩ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ ንህዝብና ልቢ ስርታ ግምት ኣእቲናስ ናይ ሰላም ስምዕነት ኮነት ካሊእ ነቲ ህዝቢ ዕሊ ኣፍሊጥና እቲ ህዝቢ ኣሚንሉ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይገበሩ እዩ ትፀገም ዝመስለኒ ያው ከምቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝብልዎ ኣነ እውን ሓሳብ ብዝተወሰነ መልክዑ ሸር ገብሩ እየ ኩሉ ሙሉእ ብምሉእ ትምህርት ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ፀገም ኣይ ተፈትሐ ነይሩ ግን ንእሽተን ክቐልል ይኽእል እዩ ዝሓስብ ምክንያቱ እቲ ዋና መንቀሊ ዘይምቅዳው ምስ ኤርትራ ዘሎ ትነበራዊ ኩነታት ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣይዲኦሎጂ ኣመላኻኽታ ፍልይ ዝበለ ምኳኑ እውን እዩ ናይቲ ፀገም ዋና መንቀሊ ዝመስለኒ
እቲ ፓወር ባላንስ እዮም ዘትኩሩ ዘለዎም ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ዝምድና እንተ ዝፀንሖም ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፆም ዝኽእል ፀቕጥታትስ ከምቲ ኮይንዎ ዘሎ ኣይምኾነን ብዓይነት እዩ ዝብሉ ዘለው ገለ ኤርትራውያን ይኽብለ ክደል እየ ከምኡ ተራዳድእ ወይ
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ መራሒ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዩ ብተደጋገም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥቡቅ ዝኾነ ርክባት ብምግባር እቲ ዝወስዱ ስኩምትታት እውን ዳርጋ ምክሪ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናተቐበለ እዩ ዝብል ዓይነት ኣመላኻኽታ ዘለዎም ሰባት እዮም መስለኒ ከምዚ ዓይነት ሓሰብ ዝህቡ ሸር ይገብሩ እየ ግን ሙሉእ ብምሉእ ዝፀገመ ይምጠፍአን ኣፍኮርስ ፓወር ባላንስ መሃለየ ነይሩ ግን ካልኦት ፋንዳመንታል ዝኮኑ ፀገማት እውን ግን ኣለው ካብቲ ፖለቲካ ጨወታ ውፅኢ ኢልካስ ብፕሪንስፕል ደረጃ እውን እቲ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፎርም ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ተኣሓዳዊ ዓይነት ኣገዛዝኣ ምስቶም ኢትኒክ ፌደራሊዝም ኢና ንደሊ ዝብሉ ሰባት ካብ መሰረቱ ዝጋጨ ስለዝኾነ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ድማ ፅዕንቲ ወይ ሃሊ ኣይሃሊ ዘፈላለዩ ዝተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ ግን ብምሉእ ብምሉእ ኣይጠፍን ኢለ እዩ ዝሓስብ
ዶክተር ክዳነ ከምኡ ድዩ እምነትካ
እወ እንታይ መስለካ ብቀሊል እወን ንሱ እዩ ክንብል ዝትንክፎ መገድታት ኣሎ ንኣብነት እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብፍላይ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናልባት ምስ ኢሳያስ እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ እንታይ ከ ዝትስፈ ኣለዎ ንሱ ኸ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መርገፂ ስጋብ ክንደይ ከትርሮ ክእል እዚታት እዚታት ቁሩብ ምምርማር የድሊ ስለዚ እቲ ግጭት ከዓ ድሕሪ ርኢናዮ ምናልባት ኣብ ትግራይን ድሕሪ ተጀሚሩ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ማእከላዊ መንግስትን ጥራሕ ኣይክኸውን እዩ ምክንያቱ ምናልባት ናይ በዓል ኣምሓራ ክልል እውን ክኣትዎ ክእሉ ስለዚ ኣብ ውግእ ድሕሪ በፂሕናስ ብዙሕ ዕድላት ኣለ ንክበራ ክሰፍሕ ንቲውግእ ግን ተስፋ ገበር ኣብ ማዕረ ውግእ ከይበፅሑ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተ ወምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምናልባት ናይ ፐርሶናሊቲስ ለውጢ ምናልባት መፅእ ይኸውን ግን ብርግፅ ዘስዕር ሕወሓት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ድሕሪ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ስለዚ ንርእሱ እቲ ምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ትግራይ ጋብ ክንዲ ማዕረና ውግእ ዘመጣጠር ምክንያት ኣይኮነን ኢለ ዛም
ራይ እሞ ናብ መፍትሒኡ ኣድሂቡ ዓለም ለኸ ጉጅል ቅልውላዊ ክትንትን ከሎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሸምገልቲ ዝቐበፀ ይመስል ገፁ ናብ መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ሲረል ራማፎዛ እዩ ኣዚሩ ዘሎ ካብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾኑ ማዛ ብሽማግለታት ውሽጢ ዓዲ እቲ ጉዳይ ተስፈያይብሉን ድዩ ምስ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትሰማምዑ ዶ
ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ዋላቶም ሕዚ ሰጀስ ተገይሮም ዘለው ናይ ካልኦት ዓድታት ሽማግለታት እቲ ዋና ፀገምታ እዩ ተኣማንነት የብሎምን በቲ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ንብዙሕ ግዜ እናተጨፍጨፈ እናተጨቆነ ናሃለየ ብዙሕ ግፍዕታት እናበፅሕዎ እዞም ሽማግለታት እዚኣቶም እዚ ዝበሃል ሚና ይተጫወቱን ትወፃዓታት ስንክቅረፍ ኢሉ እዩ ዝኣምንቲ ማሕበረሰብ ከምዚ ዝኮነሉ ሰዓት ንሕና ሕገ መንግስታዊ መስተልና ክንክብር ኣብ ዝጠየቕናሉ ሰዓት ጥራሕ ተላዒሎም ንሽምግልና ብካሊእ መንገዲ እናገብሩ ናህና ድምፂ ንክዕፈን ዝግበር ሰዓታት ኣይንቕበልን ዝብል ኣመላኻኽታ ኣለዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ናይ ወፃኢ ሽማግለታት ብዙሕ እንተፃዕሩ ትፍርኡ ብዙሕ ዘድሜ ይመስለንን ግን እቲ ዋና ነገር ጦርነት ንህዝቢ ትግራይ ኮነን ንኩሉ ሰብ ከምዘይጠቅም ግን ህዝቢ ክርድኡ ይግባእ ይመስለኒ ምክንያቱስ ሕዚ እዚ ትግራይ እውን መረፃ ክንገብር ኢና መረፃ የድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ሰላም ንክነብር ዘመሓደርዎ ሰባት ንምምራፅ እዩ እቲ ዋና ቆም ነገር ብሰላም ምንባር እዩ ግን እቶም ክትገብር ኢልካ ከዓ ካሊእ ደም ፍሳስ ስለዘየድሊ እቶም ናይ ዓዲ ውሽጢ ኮነ እቶም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሽማግለታት እቲ ትክክለኛ ነገር ሒዞም ንፍርመፅ ክሰምዖም ይግባእ ክሰምዖም እዩ እውን ኢለ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ግን ኣነ እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ክንትዝውን ናብ ጦርነት ክእቲ ዝግባአል ነገርስ ኣይኮነን መፍትሒታ ብጣዕሚ ቀላል እያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓርሰ ውሳነ መሰል ምክባር ካው በተነቃቀ መንገድ ተخبر መጋሩ ዳምበ ሽማግለ በገለጽ ፍጥህ ነገር ሳይመስለን አነ
ዶክተር ኪዳነ ሁና ውስጥ ሽማግለ ታተኸካሉስ ላይ ወጣይ ሽማግለ ፎትሖ ዩዝብል ተስፋ አምለት አለካዶ
ከብዲ ለዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ህውሃት ዘይናይ ምርጫ መግባር ነህና መሰልዩ ኢሉ ብዝሕዳፊ ኢሉ ስለዘሎ ድሓን በዓር ገዲፍናዮ ኢና ክብል ከብድ ይቁሩብ ብዓርካ ናይ ኮንስቲትዌሽን ወይ ናይ ቁዋም ጉዳይ ኢሎም ስለዘቕረብዎ ሕጂ ብሽምግልና ምክንያት በዓር ድሓን ገዲፍናዮ ኢና ምርጫ ክብሉ ቁሩብ ክከብድ እዩ በትሓደ ወገን ከዓ ኣይንገድፎን ኢና ኢሎም ናብቲ ምርጫ ብዘይካ ኮንሰሽን ከይገበሩ ንድሕሪ ከይዶም ኢትዮጵያ ክትጎድኦም ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣሎ ከምቲ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበልዎ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ባጀት ጉዳይ ኩሉ እዚ ክጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣውግ ከይበፅሐት ንትግራይ ክትጎድኣሉ ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከምዘይትበፅሕ ግን ህወሓት ከዓ ነቲ መዲባቶ ዘላ ምርጫ ከይሰረዘት ካልእ ዓይነት ስምምዓት ክገብሩ ክእሉ እዮም ንኣብነት ሕጂ ሕራይ ምርጫ ናይ ትግራይ ይገበር ንግዜኡ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክግበር ከሎ ግን ምናልባት ትግራይ እውን ከም ብሓዲ ሻቡ ሓቢሮም ምርጫ ክገብርዎ ዘለዉ ምርጫ ግዜያዊ ክኸውን ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ስምምዓት ክህሉ ክእል በዓል ናይ ሳውት ኣፍሪካ መራሒ ይኹን ካልኦት ንክልቲኦም ካብቲ መዲሮሞ ዘለዉ ነገራት ብመሰረቱ ከየውፅኡ ግን ከናብሮም ዝኽእል ዓይነት ሽምግልና እንድሕሪ ምጭኦም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣመናኒ
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ዞባዊ ሸነ ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ነዚ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ልውጣት እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክስዕብ ዘሎ ክትግብር ዘሎ ትብሉ ኣብ ከለካ ዶተር ኪዳነ
መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ እዩ ናይ ክልል መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማእከላዊ መንግስቲ እዩ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኣብ መንጎ መንግስትታት ዝግበር ስምዓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ግን ምስ ጎረቤትካ ምስ ክልል ትግራይ እውን ክግበር ዘለዎ ስምምዓት እዩ ትግራይ ምጉናይ ህዝቢ ዝድግፎ ኮይኑ ይረኣየኒ ጥራሕ ናይቲ መንግስቲ ስቂልካ ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ቀይምን ክሳይን ተሎ ዘሎ መገድታት ይመስል ኣብ መጨረሽትኡ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ነቲ ናይ ዶግ ናይ ምሕንፃት ክኽእል ኣለዎ ክቃወም ዘይኮነስ ክኽእል ኣለዎ ዶብቲ ሓንቲ ማለት ህዝቢ ተፈላለዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንስ ሞ ንጨርሶ ናብ ካልእና ንሕለፍ እሱ ውድእ ነገር እዩ ዝብል መርገፂ ክሊየር ክኸውን ኣለዎ ብናይ ትግራይ መስለኒ ብናይ ኤርትራ ከዓ ንትግራይ ኣጓኒ ኢኻ ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ሽርክነት ኣየድልየናኒ ንህዝቢ ኤርትራ
ማዕባ
እንታይ እዩ ያው ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ላኣላውነት ኣኽቢሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ኣፌርስ ክኣቲ የብሉን እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ፌደራል መንግስትን ኣብ ክልል ትግራይን ዘለዉ ፀገማት ብክልቲኦም ሓይለታት ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ ስለዚ ናይ ካልኦት ዓደታት ኢዳኣታውነት ክቐሪ ግባእ ናይ ኤርትራ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ዝተባሃለ ምስ ናይ ወፃኢ መንግስትታት ዝግበር ርክባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ እቶም ፖሊሲ ዝወፁ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ስምምዕን ኣብቶም መሬት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዝቐረባ ምስ ትግራይ ዝዳቦ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ብኣለታዊ ኮነ ብኣውንታዊ ዝፀሉ ስለዝኾነ ናይቲ ሰላም ስምምዕነት ዝርዝር ሓሳባት እንታይ ከም ዝኾኑ ነቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ግልፂ ክገብር ኣለዎ ኢሎ እውን ሓቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ማለት እዩ ካብኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ ቶም ጎረቤቱ ብቐረባ ዘሎ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ እቲ ህዝን ምስ ህዝቢ ዘሎ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ኮነ እቲ ምሕዝነት ንክጠናኸር ናብ ቀደሞ ንክምለስ ኣድለይቲ ዘበሉ ስራሕትታት ክሰርሕ ይግብኦ እየ ዝብል ካብ ወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ከምቲ ዶክተር ቀድሚ ኢሉ ዝበሎ ከም ፕሪኮንዲሽንስ እንድሕር ኣብሳቶም ዝቕመጡ ኮይኖም እውን እቲ ኣቋሙ ብግልፂ እንታይ ከም ዝኾነ ተቐበልዎ ደብ እዮም ኣይቕበሉ ብግልፂ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከፍልጥ ይግብኦ ኢለ ሓስ
ራይን በዓር ማባ ግደይን ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ይሃበለይ
ይቀኒልና ዝዓደምካና ፅቡቅ ምፍላጥ ከዓ መኣዛ
ይቀኒል ፅቡቅ ልላዕነ እውን
مزغغر رئيتهم بإيميل كتلقوا أنت داليهم أدراشانا horn@voanews.com كبراتنا لومي روبو زدالنا لكم حفشعوي مدباتنا بعفتسمنا لنا صباح عموس كساب إن رخب سلام دعن حدارو. This program